ናይ ላቲን ስርዓት ተቀተለ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተማሊ ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅድስቲያን የዘ አኽብራ ከም ዝዋዓለትን ክንገር ከምቲ በብዓመቱ በታ ናይታ ቅድስቲ ክብረ በዓል ምኽንያት ዝፍጸም ኣብ ሮማ ጎዳና ኖሜንታና ኣብ ዝርከብ ቤተክርስቲያን ናይ እምነት ሰማዕት ሮማዊት ቅድስቲያን የዘ ዝተባረኻ ክልተ ዕየት ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ሃዋርያዊ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኡርባኖ ሻምናይ ከም ዝቐረባ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ናይ እምነት ሰማዕታት ናይ ታሪክ ማሕደር ከም ዝሕብሮ ቅድስታኛ የዘ ኣብ ሳልሳይ ወይ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ብዙሓት ክርስቶስ ብምክሓድ ህወቶም ካብ ሞትን ስደትን ኣብ ዘድሕንሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣደባባይ እናሰበኸት ንክርስቶስ ኣይክሕድን እምነተይ እውን ኣይሓድግን ቢላ ብዘርኣየቶ ናይ እምነት ትብዓት ኣብ ሮማ ብውሳኔ ደቾ ወይ ድማ ብውሳኔ ዲዮክሌትያኖ ናይ ደም ሰማዕትነት ከም እተቐበለት ክፍለጥን ከሎ እዛ ጓል 12 ዓመት መንእሰይ ክርስቶስ ኣይክሕድን ብምባል ልክዕ ከም ሓደ በጊዕ ብኻራት ሓሪዳ ከም እተቐትለት ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰማዕታት ታሪክ ተፀሓፉ ከም ዘሎን በዚ ምክንያት ድማ ናይዛ ቅድስቲ ቅዱስ ምስሊ ከምቲ ምእንቲ ድሕነት ህዝቢ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝሞተ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ ዘመልክት ከም ዝኾነን ክፍለጥን ከሎ ናይዛ ቅድስቲ በዓል ምክንያት በብዓመቱ ዝዓርግ መስዋዕተ ቅዳሴ ዘንፀባርቆ መንፈሳውነት ድማ እግዚኣብሄር ንዑብያትን ሓያላንን ዘይኮነ ምሕረቱ ኣብቶም ዝፈርሕዎን ትሑታትን ክብምባል ዝግለጽ ከም ዝኾነ ዘመልክት እዩ ምእመናን እምነቶም ኣብ ኩሉ መዳይ ክምስክርዎን ክነብርዎን ድማ ብዛ ቅድስቲ ኣማላድነት ከም እተጸለየ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።